Hjertelig velkommen til Salt sin podcast. Vil du vite mer om når og hvor vi møtes, gå inn på salt.co. Her en hilsen fra Øystein Gjerme.
Tusen takk for at du lytter til podcast fra Salt. Vi inne i en spennende periode som menighet, fordi at vi har akkurat kjøpt Forum Kino, som skal bli et hjem for Salt, og så skal det være et kulturhus for hele byen. Vet du? Vi forkynner ifra en plattform. Frem til nå så har vi gjort det ifra leidebygg. Nå har vi muligheten til å investere i et bygg som skal velsigne mennesker i mange år fremover. Vi ber den høsten medlemmer og venner og partnere og folk som lytter til denne podcasten om å gi et bidrag for at vi skal kunne komme i havn med egenkapitalen til dette prosjektet. Så hvis du vil, ta og vips noen penger til 12345 eller gå inn på salt.co/forum og les hvordan du kan være med og bidra. Vi trenger hjelp fra mange for å nå i land med dette og sammen bygge en plattform hvor vi kan nå enda lengre. Så tusen takk for din gave.
Utrolig bra. Du kan få lov å sette deg ned, så skal jeg introdusere gjestetaleren i dag, Thomas Åleskjær. Altså, Thomas, det noen ting jeg liker med Thomas. For det første han fra Oslo.
Ja, det var det.
Sant? Når vi når vi så mange fra liksom Østlandet som står her og snakker i dag, så må vi bruke muligheten. Liksom, vi setter pris på at du kommer her på misjonsmarken her borte i Bergen og besøker oss på en måte, sant? Den slo ikke han.
Nei,
han gjorde ikke det.
Du på tynn is allerede nå.
Unnskyld. Og det andre at Thomas pastor i OKS-kirkene, og OKS en av de kirkene som har gitt masse penger for at vi skal kunne kjøpe forum her. Og de har ved flere anledninger så har de tatt opp kollekt i gudstjeneste, gave i gudstjenestene, og gitt til oss. Og det synes jeg virkelig fortjener en stor takk. Tusen takk skal du ha, Thomas. Vi gleder oss veldig til å høre det du har å si.
Nydelig. Så bra. Dere jammen meg rause. Dere har fantastiske ledere i kirka her. Dere klar over det, eller? Dere vet det, liksom. Det ikke bare sånn et rykte, men dere har fantastiske ledere foran og bak kulissene, Øystein og Gina. Vi har så stor respekt for dem. Men det ikke bare dem, det jo alle de har rundt seg. Sjåfør Ole Magnus, for en fyr. Har ny bil hver gang vi kommer på besøk her. Det fantastisk. Det skikkelig prosperity-opplegg. Og lovsangsledere som leder lovsang, selv om det gjort i mange år, som om det første gang. Det så ferskvare over det som fra hjertet, og takk for at vi får lov å stå sammen i den tiden her. Det setter vi kjempestor pris på. Jeg kjenner liksom en østlandskvoten litt brukt opp av humor her nå. Jeg merket at det var egentlig litt på halger fra starten, og nå den liksom, jeg kjenner bare, sol av Bergen bader jo i sol! Det alt jeg har å si. For en herlig by! Jeg skulle bodd her. Det ikke smisking, jeg bare... Far i himlen, vi takker deg for denne kvelden. Takk for at ditt ord alltid levende. Takk at din hellige ånd puster på ordet og gjør det personlig, gjør det anvendelig, gjør det konkret for mennesker. Og Gud, jeg ber om denne kvelden spesielt at det ikke bare en rutinegudstjeneste, men at du virkelig skal gjøre noe i menneskers hjerter denne kvelden i Jesu navn. Amen. Den historien som danner litt bakteppe for det som jeg skal dele i dag, det historien om når Israel på vei ut av Egypt. De har forlatt slaveriet. Gjennom masse strabasser og masse utfordringer så har Gud vært trofast mot dem, og de har kommet seg ut av fortiden, ut av slaveri, ut av fangenskap. Langs veien så møter de på nye hindringer. De møter på Rødehavet, som stengt for dem. Det ser ut som en håpløs situasjon. Men igjen så Gud trofast, selv om de klager og syter og lurer på om det var noe vits i å forlate Egypt i det hele tatt, så Gud likevel trofast og baner en vei. Enda en gang, et par kapitler senere, så det en hendelse som også blir omtalt i det nye testamentet, der det skjer noe med hjertene til Israel. For nok en gang, enda de har sett hvor trofast Gud så skjer det noe i hjertene på dem. Og dette står det beskrevet, fordi jeg kaller det, de lider av kronisk åndelig hukommelsestap. Det andre som har hatt det noen gang? Det sprøtt hvor man faktisk kan glemme at Gud stilte opp, at Gud var til stede, at Gud var trofast, og det som en gang var en fersk opplevelse av noe, det som var et ferskt møte med Gud, det som var genuint og autentisk på alle mulige måter, Och så möter man på press och stress och livets omständigheter. Och så är man så korttänkt både bakover och framöver i tid. Att man ser kun det som sker nu. Och där står det beskrevet sån här i Hebreerbrevet 3 och vers 7-9. Därför som den helige ande säger, och detta är skrevet till oss. Idag om dere hör hans röst, så gör icke hjärtna hare som under upproret den gången de utfordret mig i ørkenen. Där utfordret fedrene deres mig, da de satte mig på prøve enda de hade sett mine gjerninger i 40 år, sier Gud til oss. Jeg är neimen ikke sikker på om overskriften min vil vekke någon väldigt naturlig entusiasme eller spontan applaus. Og det forventer jeg ikke heller. For den litt, denne overskriften är et hardt hjerte, årsaker, symptomer og behandling. Og saken er at et hardt hjerte har jeg oppdaget at det er nesten ingen av oss som vil rekke opp hånda og si ja, det sliter jeg med. Jeg kjenner bare sånn voldsom ondskap og vantro i hjertet. Vi alle tenker at vi dypest sett er gode. Og det er en del av menneskehetens problem det også, at uansett hva vi gjør, så ser vi på oss selv som det gode partiet. Vi kjemper for de gode tingene. Så det er ingen som vil rekke opp hånda og si det likevel. Så sier det ordspråkene 24:3, som også er litt av overskriften her, sier bevar ditt hjerte. Fem for alt du bevarer, for selve livet utgår fra det. Altså foran alle ting, av alt du har kunnskap om, av alt du har overbevisning om, av alt du har tilegnet deg, av alle prinsipper du har hørt. Fremfor alle ting, beskytt og bevar hjertet ditt foran noe. Altså, tenker jeg når jeg leser det verset, det går an å ha et godt hjerte, og likevel glemme å bevare det. Det går an å ha gode intensjoner, og ha gode motiver og noe som driver en, og fortsatt ha et hjerte som vokser hardt langs veien, fordi man glemte å beskytte og bevare det. Det er jo en tanke dette her, at når man bruker sånne begrep som folk som har et hardt hjerte, så tenker man gjerne folk som kjemper for noe ondt, folk som er i det negatives eller det destruktives agenda, folk som jeg har sett på TV som starter kriger og sånn, det er folk med harde hjerter, folk som heier på andre fotballag jeg ikke heier på, så det blir, vi går ikke løs på den heller i dag. Dere har en fotballengasjert miljø her i Salt, har jeg oppdaget. Personlig holder jeg meg mest fokusert på Guds rike. Jeg er ikke så interessert i fotball egentlig når det kommer til stykket. Hva er stillingen nå forresten i den der Newcastle? Det er 0-0, ja, det kommer det til å bli også, det kjenner jeg på meg. Hvor var jeg? Jo, man kan, folk med et hardt hjerte, man tenker gjerne noe på den andre siden, men her er min oppdagelse, som er seriøs nok, det er at et hardt hjerte er noe som kan utvikle seg mens du kjemper for noe veldig bra. Mens du kjemper for det gode, du kan jobbe med noe du har tro på, og til og med formidle noe du har tro på, og overbevisning om du kan til og med være i det Gud har kalt deg til, og likevel utvikle et hardt hjerte langs veien. For ordspråkene 4:23 som sier at du skal bevare ditt hjerte fremfor alt du bevarer, det forteller meg at å bevare sitt hjerte er enda viktigere enn for eksempel å ha rett. Det står ikke bevar dine rettigheter fremfor alt du bevarer. Aldri glem dine rettigheter. Det står ikke bevar dine beste argumenter fremfor alt, for livet utgår fra god argumentasjon. Nei, det står bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Som når jeg var nygift, så hadde vi en utenlandsk taler på besøk som forklarte dette her til meg, at as a man in marriage, you can either be happy or you can be right. You cannot have both. Du kan enten være lykkelig eller ha rett. Jeg vet ikke om det stemmer. Men poenget det står ikke bevar din rett fremfor alt, men bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Du kan til og med være en trivelig person. Du kan være glad i folk. Du kan ha et mykt hjerte på mange områder. Som regel så er en av grunnen til at vi ikke identifiserer oss som sånne folk med hardt hjerte, er fordi ofte er det et område. Jeg har sittet i samtalen med mennesker, hvor alt flyter flott, og det er trivelig, og det er generøst, helt til du kommer løs på ett tema. Helt til du kanskje, jeg sitter jo også på flyplasser, holdt jeg på å si, og kommer til prat med mennesker, og helt til det uunngåelige spørsmålet kommer, hva jobber du med? Og når du sier pastor, heldigvis så sjekker dette så ofte lenger, men jeg har opplevd at der stoppet samtalen. Og det ble hardt med en gang, det ble en annen ånd, en helt atmosfære på hele flyplassen, faktisk hele landet vårt ble, nei da. Men du merket med en gang at det var trivelige mennesker helt til du kom til det området som var hardt. Jeg undrer, bare tenker jeg litt høyt med deg. Jeg undrer på av og til det området som har blitt hardt. Jeg lurer på om det ikke av og til der Gud ønsker å gjøre mest. Gud liker en utfordring, men det også kanskje der Gud virkelig har mulighet til å infiltrere og har lyst til å gjøre noe dyptgripende I hjertene våre. Men av og til kan vi si, det som vi sier til Gud, Gud, du kan gjøre dette I meg, du kan snakke til meg om dette, du kan utfordre meg her, men dette området rører du ikke. Og Gud sier, nei vel? Nei. Jeg merker med noen mennesker at du kan ha en hyggelig samtale helt til du begynner å snakke om innvandring. Og det ikke sånn at det forbudt I vår tid å ha standpunkter og synspunkter på ting. Men det sprøtt hvordan noen mennesker plutselig kommer det nesten en annen ånd I dem. Det et annet hjerte. Et hardt hjerte. Du kan snakke om penger. Du kan snakke om lederskap. Du kan snakke om rike folk. Det ulike områder hvor du kan merke at det et hardt hjerte. Og jeg vet noen vil spørre, det ikke sånn at når vi kom til tro på Jesus så fikk vi et nytt hjerte? Det skal jeg si noe om. For ja, Jesus har gitt oss et nytt hjerte, og det både en engangshendelse og en prosess. Men du skjønner, når Bibelen snakker om hjerte, så snakker den veldig ofte, kanskje majoriteten av tilfellene, om vårt sinn og våre tanker som våre hjerter. Når Jesus for eksempel avslører og kan se gjennom hvordan fariserne tenker I ulike situasjoner, så står det den ordlyden her, det står, da Jesus så hvordan de tenkte I sine hjerter. Det står ikke bare hvordan de tenkte sine hjerner, men de tenkte med sine hjerter. Det vil si at hjertet har å gjøre med etablerte tankemønstre, ting som har fått lov å vokse og gro og bli til en overbevisning og bli til noe som enten hardt eller mykt. Et mykt hjerte trenger ikke å forveksles med et svagt hjerte. Tvert imot så vil jeg påstå at det hjerte som Jesu liv representerer et mykt hjerte og det et sterkt hjerte som til og med tåler urettferdig behandling. Som tåler å ikke ha rett, som tåler å bli skvist sånn som Jesus ble, men som likevel bevarer kjærligheten, nåden og omsorgen for de menneskene Jesus var satt til å tjene. Jesus var ikke svak, men hans hjerte var mykt. Hjertet hans ble aldri hardt på grunn av vår synd. Akkurat som hans hjerte fortsatt ikke har blitt hardt på grunn av dine gjerninger, eller din ferd, eller feil du har gjort. Nei, Guds hjerte sterkt og mykt. La oss bare lese den episoden der hvor Israel faktisk får hard hjerte. Det står I 2. Mosebok 17, vers 3-7. Det står det, folket tørstet etter vann. De klaget til Moses og sa, hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi og barna våre og buskapen vår skal dø av tørst? Da ropte Moses til Herren og sa, hva skal jeg gjøre med dette folket? Jeg elsker å se Moses kjenne vekten av lederskap her. Når folket klaget til Moses, og Moses går til Gud her, Og neste setning, snart steiner de meg. Jeg har ikke hatt det sånn som pastor noen gang. Nei, det bra, ikke her. Herren sa til Moses, ta med deg noen av Israels eldste, gå fram foran folket. Og staven som du slo på Nilen, den elven med, skal du ta med deg når du går. Så skal jeg stå foran deg på klippen ved Horeb. Når du slår på klippen, skal det komme vann ut fra den, så folket får drikke. Dette egentlig en parentes, men dette et nydelig bilde på Jesus. For de slår på klippen, og vi vet gjennom hele Bibelen, så klippen, steinen, hjørnesten, bildet på Jesus, klippen. Og Jesus, jo mer han ble slått, han ble hånet, han ble korsfestet, han ble spottet, han ble torturert, jo mer han ble slått på, jo mer livgivende vann til innsiden til våre sjeler strømmer ut fra han. Så Jesus ble slått på korset, men vi får liv ut fra det, akkurat som de slo på stenen, og det kom vann ut fra det. Moses gjorde som Herren sa for øynene på Israels eldste. Han kalte stedet Massa og Meriba. For der kranglet israelittene, og der satte de Herren på prøve da de sa, Herren iblant oss, eller ikke? Her tre årsaker til et hardt hjerte. Jeg skal bruke mest tiden på den første. Årsaken til et hardt hjerte når vi ikke får det vi tørster etter. For det sto om Israel at de tørste folket tørstet etter vann. Hvis du tenker på det, nettopp det som du tørster mest etter, det som har potensial til å trigge fram et hardt hjerte I oss. Hvis du tørster mer enn noe annet etter bekreftelse, anerkjennelse, nærhet, at noen skal respektere deg, eller noen skal ta deg nær, hva det nå skulle være, det nettopp når vi ikke får de tingene vi tørster etter, at vi kan utvikle et hardt hjerte. Jeg har sett dette skje I ekteskap med mange mennesker, Der når den ene parten ikke får det den tørste mest etter. Det kan også være fysiske ting, men det kan også være oppmerksomhet, gode ord, raushet. Når man ikke får det man tørster etter, så sakte og sikkert utvikler man et hardt hjerte. For jeg får ikke det som jeg tørster etter. Hvis man tørster etter vennskap og tilhørighet og bli invitert av de rette folkene, være I den riktige vennegjengen. Så hvor mange ganger har vi ikke sett det? Mennesker som jobber med å komme på innsiden av noe, så opplever de avvisning, for de får ikke det de tørster etter. Og så ender man opp I stedet med å forakte det man pleide å ønske å bli en del av. Man har fått et hardt hjerte. Egentlig tror jeg alt det som du hadde et håp og en forventning til at det skulle slukke din tørst, og som ikke ga deg det du trodde, kan utvikle et hardt hjerte hos deg. Man kan få et hardt hjerte mot familie og mot venner som man trodde skulle stille opp for en I hver situasjon som alltid kom til å være der for meg. Og når det ikke skjedde fordi man tørste etter at noen skulle være trofast. Og når den personen du satte ditt håp til ikke var trofast, så får man et hardt hjerte fordi de var ikke der for meg. Jeg så glad for at jeg har klippen. For det finnes kun en type vann som kan slukke den tørsten som vi virkelig behøver og den som vi har. Og det det vannet som kommer ut fra Jesus Kristus. Du skjønner, jeg har sett dette skje med ledere og lederskap også. Jeg vet det en aktuell samtale, sunt og usunt lederskap. Men hva når mennesker har en usunn respekt for ledere? Og har en, og det, vi er kirker som har veldig tro på både heder og anerkjennelse av folk som legger ned sine liv og arbeider nærmest 24-7 for å gjøre det man gjør. Men samtidig så vet vi det finnes situasjoner der respekt og hyllest av ledere kan bli så stor. Men hva det som skjer? Jo, veldig ofte så skjer det at mennesker dyrker kanskje sine ledere på en sånn måte at de tenker de skal slukke min tørst, de skal gi meg det jeg trenger, de skal hjelpe meg ut I riktige løpebaner, de skal hjelpe meg egentlig, hvis ikke jeg har det godt med Gud, så det litt dem skyld, så de skal hjelpe meg. Men hva det som skjer? Jo, jeg tror det skjer det samme med alt som blir en slags avgud for oss, nemlig at alle avguder ender vi egentlig opp med å forakte. Det vi trodde skulle slukke vår tørst og skulle fylle vårt indre, når de ikke fyller vårt indre, så ender vi opp med å forakte det som vi pleide å dyrke. Og det kan skje med ledere og med mennesker du har rundt deg. Det kan skje motsatt vei også. Jeg tørster når vi arbeider og tjenestegjør for mennesker, så tørster man etter å se resultater. Man tørster etter å se ting skje I menneskers liv. Jeg vet ikke om du kan kjenne deg igjen I det noen ganger som leder, når du har sagt samme ting 20 ganger. Og fortsatt ikke den kulturen på plass, og det virker ikke, så kan du nesten utvikle et hardt hjerte. Ja, det nytter ikke uansett. Samme hva jeg sier, de hører ikke på meg. Jeg sier ikke at det sånn jeg går rundt dagen lang, altså. Men jeg sier, alt det du tørster etter, har potensial til å produsere et hardt hjerte. Men vet du hva? Jesus har et type vann som gjør at den som drikker av det vann Jesus gir, han skal aldri I evighet tørste. Og når du har blitt mettet med det vannet som Jesus gir, så kan du også bevare ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Jeg tenkte litt på, for min egen del, så det nettopp, hva det jeg tørster mest etter I mitt liv? Det kan være mange ulike ting. Men jeg glad I resultater. På sånne ulike personlighetstester, så havner jeg I den kategorien at jeg liker å se et mål bli oppfylt. Vet du, det finnes jo ulike mennesker som ikke så opptatt av det. De mer opptatt av at vi har det fint langs veien. Men jeg vil vi skal fram et sted. Da jeg var liten gutt, så pleide jeg elsket å lese tabeller og resultater. Både fotballtabeller og alle sånne her. Jeg var veldig glad I vintersport, så jeg visste hvem som ledde verdenscupen I langrenn, I kombinert, I skiskyting, I skøyter, kortdistanse, langdistanse, I slalom, storslalom, super-G, utfor, kombinasjon. Jeg hadde kontroll på det. Jeg drev hjemme og lagde tabeller, for jeg liksom drev med sånn skihopper på sofaen min da, og hoppet og liksom skrev ned navn og tabeller og konkurranse og stilkarakter, og svenskene gjorde alltid like dårlig. Og det var ikke jeg som styrte dem, det var tilfeldig hvor de landet, men Norge vant stadig vekk. Det var skikkelig suksess den gangen. Men jeg alltid likte det, og hva det som skjer når resultater uteblir? Det har vært sesonger I livet, og en av dem var for ikke så fryktelig lenge siden, 2-3 år siden, hvor jeg opplevde at man arbeidet så hardt for noe, og resultatene uteble. Ikke bare tallmessig, men på flere områder I livet. Og jeg kan skjønne sånne som fotballtrener Ronny Deila, som trener for Vålerenga, et lag som sliter big time akkurat nå, så der vi I samme båt, alle mann. Men han sa I et intervju om at 8 kamper uten seier, det tærer på kropp og sinn, sa han. Og jeg kan kjenne det igjen, for jeg vet at det jo ingen andre som jobber så hardt for resultater som dem. Det greit, oss liksom supportere sitter der med cola og popcorn og kommer innsats, gutter. Men vi vet at de jobber hele uka for å få det til. Ingen tar det mer seriøst enn dem, og det tærer på kropp og sinn. Så jeg har et ord til deg, Ronny. Ikke få et hardt hjerte, min venn. Men hva når det samme skjer på andre områder I livet? Når du føler du har gjort ditt beste, Hvis du gikk på skole og du følte du hadde gjort leksene dine, du hadde gjort liksom alt det som du skulle, og det var pliktoppfyllende, så fikk du likevel ikke det resultatet. Fikk du likevel ikke det du håpte på. Hva når du i ekteskap eller i relasjoner føler du gir og gir og investerer, og så føler du at du ikke får det som du skulle? Jo, det har potensial å utvikle et hardt hjerte. Det sprøtt hvor likt liksom mine bønnerop var Israel sine. Hvorfor har du ført oss hit? Jeg brukte kanskje ikke den ordlyden. O Herre, hvorfor har du ført oss hit? Men jeg kunne snakke som Gud. Hva var vitsen med det miraklet hvis vi skulle ende opp her? Gud, hvorfor åpnet du den døra og brakte de menneskene inn i mitt liv når det skulle bli så krevende? Dere har fått et mirakel her med dette bygget for et fantastisk bønnesvar. Gratulerer så enormt masse. Men kanskje det kommer noen øyeblikk når det kommer vannlekkasje i kjelleren. Det ingen profeti. Hvor man sier, Gud, hvorfor ga du oss dette miraklet når det skulle bli så tøft på dette området her? Og så glemmer man Guds trofasthet, åndelig hukommelsestap. Jeg kan høre mine egne rop også, Herren iblant oss eller ikke? Når det har gått en stund, og så kjenner du hjertet kan begynne å bli hard, og du lurer på, Gud i dette her eller ikke? Vel, her egentlig min enkle oppsummering. Når det står, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Nå ikke jeg en fryktelig gammel mann, men jeg fyller 40 i høst. Og jeg har arbeidet i menighet og kirke og bibelskole i faktisk snart 20 år. Jeg har vært gift i 13 år. Og jeg tror dette er nummer en oppdrag i hele livet av alle ting, akkurat som bibelteksten sier. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Det nøkkelen og det sentrale i lederskap, i ekteskap, i relasjon. Bevar ditt hjerte, bevar ditt sinn fremfor alt du bevarer. Hvordan det du bevarer ditt sinn og dine tanker? Vel, saken av Bibelen sier at det hjertet fylt av, det taler munnen. Men hva det hjertet blir fylt av da? Jo, hjertet blir fylt av det du hører på. Så hvis du skal bevare ditt hjerte, så må du passe på hva du lytter til. Og ha et filter og finne ut hva det rette, hvilke samtaler det jeg faktisk skal tillate meg å være en del av. Hvilket budskap det jeg skal absorbere og tygge på og dvele ved og ta inn. For troen kommer av det en hører, står det. Og det en hører kommer ved Guds ord. Så det å fylle seg og ta imot det som oppbyggelig, det som beskytter hjertet, det som sant, det som edelt, det som konstruktivt, det som rett, det som av Guds ord og det som oppbyggelig for mitt liv, og fylle hjertet med det, en måte å bevare sitt hjerte på. Her en annen ting som kan skape et hardt hjerte, mine kampsaker. For saken de har egentlig et godt formål. De sier til Moses, vil du at vi og barna våre og buskapen vår skal dø av tørst? Det har egentlig et godt formål de har. Det barna, neste generasjon. Alle kristne kjøper budskapen og satser på neste generasjon. Og her kommer Moses og sier, folket sier, Moses, dette handler om barna våre. Så Israel kjemper egentlig for noe godt, men det det godes tjeneste at hjertene deres faktisk blir harde. Og det ikke meningen å skape noen sånn skremmesituasjon her, men det et bibelvers som har betydd veldig mye for meg egentlig flere år. Når jeg har de beste formål og de beste intensjoner i livet, og føler jeg kjemper for det gode, men hjertet i ferd med å utvikle seg og bli hardt. Så det verset her, Markus 8:36. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Wow. Skjønner, til og med en god kampsak kan produsere et hardt hjerte. Men jeg vil heller bevare mitt hjerte enn å ha rett for enhver pris i enhver situasjon. Eller enda verre, når vi kjemper på vegne av noen andre, da kan hjertet virkelig bli hardt. Når vi tar helterollen og skal tale noen andre sin sak. Og jeg sier ikke at det er fantastisk å gjøre det. Dette ikke, hva skal jeg si, vi ønsker å bekjempe urettferdighet i verden, bekjempe menneskehandel, bekjempe ondskap og alt det som på planeten vår. Men hva hjelper det å vinne hele verden hvis du mister din sjel? Det derfor det står bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Du skjønner, det står jo sånn her, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Jeg sikker på det minst en eller to i salen som har hørt dette her og tenkt sånn, å det jammen meg bra, den og den her i dag. Jeg glad tanta mi her i dag, for hun har fått et hardt. Nei, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Skal jeg slippe å rekke opp hånda hvis du har tenkt den tanken i løpet av de første 20 minuttene? Og her så, noen har sittet og dultet bort i ektemannen sin. Hør hva. Nei, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Du skjønner, det fantastisk å bekjempe det som destruktivt og galt her i livet. Men samtidig, langs veien og i den prosessen, så mitt hovedoppdrag fremfor alt annet, å bevare mitt hjerte fremfor alt jeg bevarer. Spesielt når jeg kjemper på vegne av andre. Vet jeg også fotballpappa. Mine barn, gutta mine, jeg har en datter og to gutter. Og jeg har vært fotballpappa og lagleder og trener og greier I noen år for han eldste. Og fotballforeldre. Oi, oi, oi. Har du vært borte I fotballforeldre som føler barna sine blir urettferdig behandlet? Det ikke bare et hardt hjerte, det et steinvegg. Vil du barna våre skal dø av mangel på spilletid? Hvordan våger du? Er det noen lærere her eller som jobber I skolen som har opplevd foreldre som har fått et hardt hjerte for de snakker på vegne av barna sine? Hvordan våger du som lærer å gi min sønn tre matte når han har gjort lekser? Han har gjort sånn. Før I tiden så pleide det å være mer sånn at foreldrene var litt på lærernes parti. Mens nå det litt mer sånn noen ganger at læreren, hvordan våger du å gi min sønn? Hvordan våger du å antyde at min datter har sagt noe sånt? Du skjønner, et hardt hjerte kan utvikle seg. Når vi kjemper på vegne av andre, og jeg I den fotballverdenen, jeg har stått på sidelinjen noen gang, jeg tøyser ikke. Jeg har sett med niåringer som sjokkerte vittner, har jeg sett trenere og dommere stå og rope til hverandre. Det har bokstavelig talt oppstått basketak mellom foreldre. Som regel har jeg vunnet de der, men det har vært utrolig temperatur noen ganger. Men selv når du kjemper på vegne av andre, bevar ditt hjerte. En tredje årsak, uinnfridde forventninger og grubling. Herren iblant oss eller ikke? Det høres ut som en litt dramatisk setning. Men noen ganger når du egentlig vet at dette hva Gud har kalt meg til. Jeg vet at Gud vil fullføre alt han har begynt I meg og gjennom meg. Jeg vet det når det gjelder livet mitt. Jeg vet det når det gjelder kirken vår. Gud vil fullføre det han har begynt. Men noen ganger så har vi så korttidsukommelse. At når du stopper opp på ulike punkter langs veien. Så begynner vi å spørre, Herren iblant oss eller ikke? Et hardt hjerte kan også komme av ting som vi gjemmer, som vi ikke har fått snakke med noen om. Det en fascinerende historie, vi skal ikke lese den nå, men helt I starten av Bibelen står det om Kain og Abel. Og Kain, egentlig så, Kain og Abel leverer hvert sitt offer. Kain et grønnsaksoffer, og Abel et kjøttoffer. Abel sitt offer blir akseptert, men Kain sitt offer blir avvist. Og det som om det skjer noe med Kain, han får et hardt hjerte. Han tar livet av broren sin, og når Gud kommer for å snakke med Kain, og spør hvor din bror? Så ser han ned I bakken, og så sier han, vel jeg min brors vokter? Det et hardt svar, det et tøft svar, det et eplekjekt svar. Men det egentlig ikke Gud han forakter, det seg selv. For han bærer på noe som han, en hemmelighet. Det begynte man, han opplevde avvisning og fikk et hardt hjerte for hans offer. Akkurat som vi gjør hver dag. Vi viser karrieren vår, vi viser hjemmet vårt, vi viser bilder på sosiale medier. Vi viser frem vår offer, aksepterer oss, liker oss, omfavn meg, godkjenn meg, respekter meg. Og så når vi blir avvist, får vi et hardt hjerte, og så ser vi ned I bakken. Vel jeg min brors vokter? Hva har jeg med det å gjøre? Jeg husker når jeg jobbet som lærer en kort periode, og var spesielt en elev som egentlig hadde veldig stort hjerte for. Når han fikk dårlig resultat på prøve, fikk 2 på naturfagsprøve, så ville jeg hjelpe han og oppmuntre han og si at dette her kan jo du egentlig. Så, tror ikke jeg driter I naturfag, eller? Men det noe som skjer I oss, at det lettere for oss å spille likegyldig, enn å innrømme at vi har mislyktes med noe. Og det sånn det av og til med et hardt hjerte. Vi vil heller... Jeg har oppdaget at dette tilfelle med veldig mange mennesker som har et hardt hjerte mot Gud, eller mot kirken, hvor det lettere å stille seg på utsiden og forakte, enn å bli med på innsiden og bli med I klubben av de mislykkede. For det det kirken egentlig vi mennesker som trenger nåde. Så vi egentlig I samme båt alle sammen. Det ingen som vellykket kristen. Vi alle mislykkede mennesker. Og så det sånn at her så finner vi nåde og hjelp og gjenopprettelse til å leve hele liv. Men det du verden hvor harde hjerte mennesker kan få, fordi man egentlig opplevde en avvisning med noe. Kanskje gjennom oppvekst, kanskje fra en leder, kanskje fra en prest, som man opplevde en avvisning som produserte et hardt hjerte. Men vet du hva? Jeg så glad for at min Gud har ikke et hardt hjerte. Hans hjerte åpent. Om ditt hjerte har blitt hardt mot han, eller mot kirken, eller mot kristendom, så likevel sånn at Guds hjerte står med åpne armer. Symptomer på et hardt hjerte, og tida løper fra meg her, men la meg ta det effektivt med deg. Et symptom rettigheter I stedet for takknemlighet. Du vet, når det som pleide å være et privilegium ender opp med å bli en selvfølge. Det man pleide å verdsette I familien, I vennskap, I relasjoner, I kirken med Gud, det man pleide å verdsette har plutselig blitt en rettighet. Jesus svarer en gang han får spørsmål om skilsmisse. Så svarer Jesus av grunnen til at Moses ga dere skilsmissebrev, altså tillatelse til å skille seg. Og dette ikke noe innlegg I noe debatt om noe som helst, dette bare en beskrivelse. Så står det nemlig sånn her, at Jesus sa at fordi dere har så harde hjerter, Har Moses tillatt dere å skille dere fra kone deres? Poenget mitt bare dette, for jeg vet vi kan være både single og gifte og skilte I dette rommet. Men poenget dette at harde hjerter fører til kompromisser og begrensninger og rettigheter I stedet for takknemlighet. Jeg har av og til sittet I et møterom med en person som har et hardt hjerte, og det som om hele rommet blir kneblet. Ingen tør å si det de tenker og uttrykke det de har på hjertet, for vi må ta hensyn til, vi må være forsiktige med han med et hardt hjerte. Et hardt hjerte fører til begrensninger og ødelegger muligheter. Det står også sånn her I Apostlenes gjerninger 19, når evangeliet ble forkynt. Paulus gikk så til synagogen og talte fritt og åpent der I 3 måneder. Han førte samtaler med folk og overbeviste dem om det som har med Guds rike å gjøre. Noen gjorde seg harde og ville ikke tro. Det var en enkel setning av en ordlyd, det synes jeg interessant. Noen gjorde seg harde og ville ikke tro. En ting å reflektere og grunne og gruble på åndelige spørsmål. Men det her forteller meg at det å gjøre seg hard og ikke ville tro, av og til så et hardt hjerte, I bunn og grunn også en bestemmelse. Jeg vet at det omstendigheter som kan ha skapt det, det ulike innflytelser og ulike hendelser, men et hardt hjerte blir egentlig ikke til over natten. Det kan av og til manifestere seg litt som plutselig over natten. Fordi man har samlet seg opp nok grom, så plutselig har man fått nok begre rent over, og plutselig har noen fått et hardt hjerte. Vet ikke om du har erfart det noen gang I relasjoner eller hva som helst. Et hardt hjerte kan vises over natten, men av og til det noe som blir til over tid. Vantro og mistillit noe som skjer, også et symptom på et hardt hjerte. Nærmer slutten her nå. Men vantro og mistillit, har du sett dette hvordan når tillit ikke til stede I en relasjon, så hjelper det ikke engang å gjøre ting riktig. Men når det tillit I en relasjon, så det nåde til å fortsatt kunne gjøre feil. Men når det harde hjerter I noe, så det som om det ikke noen nåde der. Men vet du hva? Min Gud full av nåde, for hans hjerte mykt. Hans hjerte ikke svagt, men det mykt, for det fullt av nåde. Når du har fått et hardt hjerte på grunn av, og det ikke meningen å ta opp så mange seriøse temaer, men og dette heller ikke mitt ekspertisområde, men jeg leste om hva som kan skje når mennesker går gjennom sorg. Og av og til så følger det ulike sånne prosesser når mennesker blir sjokkert, eller det skjer overveldende hendelser. Steg 1 ofte å få sjokk, og du klarer ikke helt å orientere deg. Steg 2 skuffelse og sorg, og du blir lei deg, og det mye tårer. Steg 3, sinne. Og jeg sier ikke at med Jesus så slipper du noen av de tingene. Jeg bare sier et eller annet sted langs veien, så kan sterke og overveldende opplevelser utvikle et hardt hjerte lenger ned løypa. Det derfor selv I sånne ting. Det står bevar ditt hjerte, fremfor alt du bevarer. Det jo ingen grunn til å sitte her med fordømmelse, eller skam fordi du har opplevd sånne ting. Det jo derfor det står at vi skal bevare hjertet. Hvis dette ikke hadde vært noe tema, og vi alle bare var glad og lykkelig og full av Jesus og elsker alle barna, så hadde det ikke behøvd å stå bevar ditt hjerte. Det står bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for Gud visste at dette kom vi til å måtte slåss med I dette livet. Den siste symptomen og lovsangene kan komme opp her. Misunnelse og sammenligning. Det står I Markus 3:5, når Jesus skal helbrede en mann, så det sånn at de som står rundt, de ønsker ikke at han skal bli helbredet. Fariserne ønsker det ikke. Det står, da så han på den som stod omkring, harm og bedrøvet over at de hadde så harde hjerter, og sa til mannen, rekk frem hånden. Mannen gjorde det, og hånden ble frisk igjen. Det sprøt Jesus helbreder likevel denne mannen. Men harde hjerter, de trakter ikke etter legedom, for andre. Det kan av og til skje når andre får ting som du skulle ønske at du selv lyktes med. Når andre får bønnesvar og mirakler som du selv har bedt for. Jeg har snakket med flere familier I vår kirke som har slitt med å få barn for eksempel. Og de har bedt, og de har håp på sitt bønnesvar. Og så ser de unge par rundt seg, får barn, både 1, 2 og 3 ganger. Og noen ganger sier de, ja, 2 av dem var et uhell. Liksom det. Jeg skjønner at det kan være festlig, men samtidig så det ekstra tøft å høre når man selv har prøvd så lenge uten å få det bønnesvaret. Og alt jeg sier bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For vet du hva jeg tror? Et symptom på et friskt og et sunt hjerte at vi unner hverandre fremgang og bønnesvar. Du skjønner, fariserne ønsket ikke at denne mannen skulle få legedom. Du skjønner, som pastorer så det ingen tvil om at noe av det vi må arbeide med av og til at vi har et hjerte som gjør at vi heier på hverandre og ønsker hverandre det beste. Så vi kan være generøse og rause og stille opp for hverandre, også I tøffe tider. Det kan høres ut som klisjer, og man kan tenke at det å ønske at andre kirker skal lykkes, det vil folk se på en pastor og si, ja, det vel en selvfølge at du tenker, jo da, men så vi mennesker også da. Og det sammenligning, og det, hvis du allerede har et konkurranseinstinkt fra sånne utgangspunkter, så kan du slite litt med det I åndelige ting også. Ikke se så hellig på meg. Du har vært der selv. Jeg skal bekjenne min synd da, kanskje det hjelper. Jeg elsker når vi har vært på Hillsong Conference I London, som en fantastisk inspirerende konferens å være på, men de samtidig bare så eksepsjonell egen klasse. På kreativitet og produktion og formidling og du sitter og bare det, og det ikke liksom bare at det så storslått men det så briljant, det så ekte og det bergtagende hver gang og du sitter, men du verden så oppmuntrende det når skjermen dem svikter ja? Det for meg et par ganger så jeg bare tenkte, vet du hva, det her var verdt hele turen for meg takk Gud, jeg kommer tilbake neste år hvis de har dette innslaget på nytt så kan du tillate deg den tanken et øyeblikk Før du kan bevare ditt hjerte, så kjenner du, det greit, det kan være et humoristisk innfall, men takk Gud at ikke vi står alene. Takk at vi mange som lykkes. Gud, jeg ber for de andre kirkene I byen. Gud, jeg ber om at de skal ha fremgang. Jeg ber om at vi skal være mange som blomster. Jeg ber om at sånne kirker som Salt skal få lov å se bønnesvar og mirakler oppfylt som dette. Jeg tror symptom på et frist hjerte å kjenne lysten og gleden ved å se andre menneskers legedom finne sted. Og kanskje hvis du venter på ditt eget bønnesvar, kanskje neste steg mot legedom rett og slett å begynne å be for de du har rundt deg. Nettopp det du drømmer om. Tenk å begynne å be Gud om å velsigne andre med det. Du skjønner hjertet ditt kommer til å bli nytt. Her helt til slutt behandling av et hardt hjerte. Ezekiel 26 sier å svare. Det egentlig veldig, veldig enkelt. Det nemlig for det første at Gud har gitt oss et nytt hjerte I vårt indre. Det står, jeg gir dere et nytt hjerte. Hør på dette da. En ny ånd gir jeg inn I dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte I stedet. Jeg gir min ånd I dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Skjønner, dette både en engangsting som Gud gjør når vi tar imot Jesus. Vi får et nytt hjerte, hans ånd I oss. Men så det også en pågående process som gjør at vi fortsetter å fylle hjertet vårt med det drivstoffet som vi skapt for. Du kan ikke fylle diesel på en elbil. Da ødelegger du batteriet. Du fyller diesel inn I batteriet. Og det litt det samme når Gud har gitt oss en ny ånd og gjort oss til en ny skapning. Og fylle det hjertet med sladder, med negativitet, med frykt, med bekymring, med det destruktive. Så det som å fylle diesel på en elbil. Men du en ny skapning I Jesus Kristus, skapt I gode gjerninger, skapt for å fullføre alt det Gud har begynt I deg. Du må bare bevare hjertet og bevare den motoren Gud har gitt, og sørge for at den får det drivstoffet av tro som den ment å ha. Så et nytt hjerte, og bevare ditt hjerte, ingen andres, men ditt eget, og helt til slutt, Jesu hjerte I ditt hjerte. Jesus sa, ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjertet. Jeg har tenkt på, av og til har jeg lest det verset og tenkt, Jesus, det her litt sånn, det høres litt feminint ut. Jeg mild og ydmyk av hjerte. Men vet du hva faktisk det? En voldsom, en setning med enorm tyngde. For vet du hva dette betyr? Jo, vi mennesker, en ting som kan gjøre at vi får et veldig hardt hjerte urettferdig behandling. Når jeg ikke får det jeg har fortjent, når jeg har gjort en innsats og ingen så det, ingen anerkjente det, og det blir urettferdig. Men Jesus, ingen har blitt utsatt for mer urettferdig behandling. Han ble spottet og hånet og korsfestet og fortsatt ga han livet sitt for de menneskene som tok livet han. Snakk om å tåle urettferdig behandling. Det et mykt hjerte. Så det ikke et svagt hjerte, det et hjerte som tåler selv urettferdig behandling og som fortsatt bevarer hjertet av nåde, kjærlighet til livelse. Jeg sier ikke at vi alltid kan være som Jesus I alle ting. What would Jesus do? Jo, det antageligvis noe helt briljant jeg ikke tenkte på. Men en ting vet jeg. At hans ånd I mitt hjerte. Og jeg vet at uansett hva jeg møter på, uansett hva som kan produsere et hardt hjerte I meg, så det sånn at han som bor I meg, større enn noe annet I denne verden. Og den ånden som han overvant synden med, og det som han overvant på korset, det også den samme kraften og det samme hjerte som gjør at jeg faktisk I stand til å overvinne alle livets kapitler og prosesser og omstendigheter, også når jeg ikke har fått det som jeg egentlig tørste etter. Ikke det fantastisk at Jesus han kan gi oss? Det står han den som fyller alt I alle. Så uansett hva du ikke har fått fylt opp, så det sånn Jesus fyller alt I alle. Hva skal du gjøre hvis du kjenner at du har fått et hardt hjerte på noe? Vel, en ting det går han gjøre simpelt hen. Ta et valg og gjøre en snuoperasjon. Ikke sikkert at alt gjort over natta, men du kan begynne å vende deg en motsatt vei og si Gud, fyll meg opp og mykne opp det som har blitt hardt I meg. det har I hjertet jeg har mot det området, eller mot de menneskene, eller mot den relasjonen. Gud, jeg ber for dem, jeg velsigner dem, så kan du våkne opp dagen etter og kjenne det fortsatte hardt. Men vet du hva, jeg vil fortsette å mykne opp, og over tid så ser du Jesu ånd I min ånd med å forny og bevare mitt hjerte fremfor alt jeg bevarer. Hør, her skal vi lukke øynene over hele salen. Hvis du her og ikke tror, kanskje du en av de har beskrevet og har hatt et hardt hjerte mot Gud eller mot kirken. Kanskje du en gang hadde en tro, en barnetro, en ungdomstro. Og så har du av ulike årsaker distansert deg fra han. Det helt ok. Men vet du hva? Gud har ikke distansert deg, seg fra deg. Hans hjerte har ikke blitt hardt eller frustrert over deg. Han står med åpne armer og sier velkommen hjem igjen. Det kan også være at du her og trenger å ta ditt første steg med Jesus. Ditt første steg I tro. Da skal du vite at det ingen synd du har gjort, ingen bagasje du bærer på, som så mørk eller så fæl at Gud kan bli skremt bort. Men det heller ingen gode gjerninger du har gjort og meritter du har, som kan imponere Gud ned. Du kan kun komme som du og ta imot hans nåde. Det sånn evangeliet virker. Så mens alle øynene lukket, så skal jeg straks med et bittelite øyeblikk skal jeg spørre om du vil løfte opp hånda di hvis du vil bli inkludert I min bønn. Jeg skal ikke eksponere deg eller gjøre noe sånt. Jeg skal be en enkel bønn her oppe fra mens du blir sittende. Og mens alle øynene lukket, ingen ser som kring akkurat nå. Jeg har kun bare et par medhjelpere som hjelper meg. Ellers har alle øynene lukket. Så skal jeg straks spørre at hvis du vil bli inkludert I min bønn, og du skal få gå herfra med Guds fred, enten det på grunn av at du har hatt et hardt hjerte før, eller det helt andre årsaker til at du ikke har en relasjon med din far I himlen enda, så skal du få en mulighet fordi Gud står med åpne armer og sier velkommen hjem. Han elsker deg, han har gitt livet sitt for deg, og han har bevart hjertet sitt for din skyld. Hør, hvis du her og sier, Thomas, jeg vil bli inkludert I en sånn bønn. Jeg ønsker fred med Gud, og du kan fortsatt ta det valget og ha undring og spørsmål og ting du ikke har klarhet I. Men å åpne opp hjertet og gi Gud en plass og ta imot hans nåde og hans tilgivelse. Hvis du her, sier Thomas, inkluder meg I den bønnen. Kan ikke du løfte hånda di akkurat nå? Der hvor du sitter så vet jeg hvem jeg kan be for. Gud velsigne deg så masse. Gud velsigne deg. Og Gud velsigne deg. Og Gud velsigne deg. Jeg må bare speide litt grann. Ser jeg en der også. Gud velsigne deg så masse. Tusen takk, jeg har sett deg. Takk skal du ha. Gud velsigne deg der også. Bare fortsett å løfte hånda, så skal jeg speide så godt jeg kan. En til. Gud velsigne deg. Takk for ditt mot. Jeg vet det kan koste litt. Tusen takk her borte også. Og en til. Tusen takk, jeg vet ikke om jeg så deg I sted, men Gud velsigne deg så masse. Enda en her, Gud velsigne deg. Tusen takk. Det flere? Hvis du har løftet hånda, og du tror at jeg har registrert deg, kan du ta den ned igjen. Men det noen flere? Skal jeg bare speide en siste gang fra høyre mot venstre, sånn at jeg helt sikker på at jeg har sett alle her. Så en siste gang, og hvis hjertet slår og pulsen går, og du litt usikker, så jeg tror rett og slett du har ingenting å tape. På å gi Gud en sjanse og åpne opp hjertet. Så jeg spør en siste gang fra høyre mot venstre her. Bare gi meg tegn med armen. Gjerne diskret, men tydelig nok til at jeg kan se deg. Tusen takk. Gud velsigne deg. Takk for motet ditt. Og enda en hvis det var en hånd også. Vet egentlig, man kan si, ja, jeg så fornøyd med antallet. Det var mange, men fortsatt så det sånn at den ene som fortsatt sitter og slåss med seg selv. For Gud, akkurat nå du likevel den viktigste. Så hvis det en til, så har jeg 5 sekunder før vi må gå videre her. I Jesu navn. I Jesu navn. Tusen takk. Og en til. Gud velsigne deg. Takk, far I himlen, for den festen I himlen. Når mennesker responderer og sier, Gud, jeg vil ha relasjon, jeg vil ha fellesskap. Helligånd, jeg ber om at du gjør noe I hjertene på disse, der de får en bekreftelse I sin ånd at de Guds barn. Jeg ber om at når vi bekjenner troen vår sammen her etterpå, så skal det komme ekte fra deres indre. Og så skal de merke at når de ber til deg, så vet de at du hører. Og de skal merke allerede I kveld når de legger seg, at det noe som fornyet I hjertet. Om ikke hele deres verden snudd opp ned, så ber jeg meg at de skal merke at det en ny vei som har begynt. Det noe fersk som spirer og gror, og det din ånd som tar ut steinhjertet og bytter det med et kjøtthjerte. Takk, far I himlen, for at du gjør det miraklet I menneskers liv denne kvelden I Jesu navn. Skal vi reise oss opp og bekjenne troen vår sammen her også. Alle dere som ga respons kan gjerne bli med, men salen kan også si det I kor så vi får litt drahjelp. La oss si, Jesus, jeg tror på deg. Tror at du døde, sto opp igjen, lever I dag og lever I meg. Takk for din nåde. Takk at du ga livet ditt. Takk at du tilga meg. Elsker meg, så jeg har framtid, Og jeg har håp. Du gir meg et nytt hjerte. I Jesu navn jeg Guds barn. Amen. La oss gi det en skikkelig hedersapplaus disse menneskene. Oi, oi, oi. Så bra. Du må ikke forlate gudstjenesten, for jeg vet, og takk for tålmodigheten, jeg vet jeg har holdt på litt over tiden her, men Sigurd skal straks bare si et par viktige ord om dette. Kan jeg få lov å gjøre en bitteliten ting før jeg går ned her? Og det simpelt en, jeg håper at ordet og budskapet jeg har delt, sånn sett relevant for alle. Men hvis du vet spesifikt at dette var et ord til deg, dette noe som helt overførbart I din hverdag akkurat nå, kan ikke vi lukke øynene en siste gang, så skal jeg be en bønn for deg om at Gud skal gjøre noe. At den hellige ånd skal begynne noe nytt I deg denne kvelden, som skal snu noe. Hvis du kjenner deg igjen I det, jeg vet det kan vi alle, men du vet spesifikt at dette det jeg skal ta med meg I uka og dagene som kommer. Kan ikke du legge hånda på brystet hvis det gjelder deg, så skal jeg be en enkel bønn for deg akkurat nå. Takk far I himmelen at du bytter ut steinhjertene våre. Takk hellige ånd at du selv bevarte ditt hjerte gjennom urettferdighet, gjennom spott, gjennom hån, gjennom korsfestelse. Og jeg takker deg for påminnelsen om at du bor I oss. Og jeg ber for hver person som står akkurat nå og ber til deg, Gud, om at du skal fornye, om at du skal mykne opp. Takk for at ditt nærvær skal smelte det som blitt hardt inni oss, Herre. Takk, Gud, for din godhet. Og jeg ber for denne kirken, velsigner den. Takk at de skal kunne bevare sitt hjerte gjennom alt som skjer, og gjennom både press, litt press og påvirkning her og der, og ulike folks meninger. Takk at vi kan bevare vårt eget hjerte og fortsette å fullføre I det som du har begynt I oss, I Jesu navn. Amen, amen.
Tusen takk for at du lyttet til podcasten. Vi håper at dette budskapet vil være til besignelse for deg I veken din.